ต่อไปก็จะเรียนเจตสิกปรมัตถ์เรียนปรมัตถ์อันที่สองคำว่าปรมัตถ์ก็คือสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นพื้นฐานของถ้อยคำและก็การบัญญัติต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าก็ตรัสเช่นกันว่าเพราะอาศัยขันธ์ห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เองจึงบัญญัติสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาได้พอหมดรูปหมดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็หาบัญญัติไม่ได้ก็จะได้เข้าใจชัดก็เจ้าที่เป็นที่ตั้งของบัญญัติที่ตั้งของการพูดถึงอนุนันนี้นี่ก็คือปรมัตถ์นี่เองคือขันธ์5นี่เองนะพอเข้าสู่อนุปาทาปรินิพพานแล้วไม่มีขันธ์5ขึ้นมาแล้วพูดถึงได้มั้ยครับพูดถึงไม่ได้นะเหมือนพระพุทธเจ้าของเราถ้าพูดถึงเนี่ยพูดชีวประวัตินี่ต้องพูดเลยจากกุสินาราไปย้อนคืนไล่ไปในชาดกอะไรตรงนี้อะไรพอมาถึงกุสินาราพระองค์เข้าถึงอนุปาทาปรินิพพานแล้วจบไม่มีขันธ์ห้าจึงถึงการเป็นผู้หาบัญญัติไม่ได้นะจะบัญญัติเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์เป็นอะไรต่อมีอะไรได้ก็เพราะขันธ์ห้าบัญญัติขึ้นมาจากเหตุจะบัญญัติเป็นคนพาลก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพาลเฉยๆนะก็ต้องพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีจึงเรียกว่าคนพาลอย่างนี้เป็นต้นนะความหมายของคำว่าปรมัตถ์นะครับเป็นสิ่งที่มีจริงๆเป็นสิ่งที่เป็นที่ตั้งของคำพูดคำจาเป็นที่ตั้งของบัญญัติชนิดต่างๆขึ้นมานะก็มีอยู่จิตเจตสิกรูปและนิพพานนะตอนนี้มาเรียนอันที่สองคือเจตสิกนะครับเจตสิกปรมัตถ์นะสำหรับความหมายย่อๆก็ได้พูดไปแล้วในคราวแรกวันนี้จะมาขยายความแต่ก็จะขยายความไม่เยอะนะพอถ้าเยอะเกินไปมันก็จะเยอะเกินไปฉะนั้นต้องไม่ให้มันเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับฉะนั้นถ้าท่านต้องการเยอะๆก็อาจารย์ทำไมไม่พูดให้มันเยอะๆก็ถ้าผมพูดเยอะมันก็จะเยอะเลยก็ต้องพูดให้มันไม่เยอะไปนะครับก็ยกคาถาขึ้นมาก่อนยกคาถาบาลีต่างๆถ้าผมไม่ได้อ้างอิงให้ทราบว่าเป็นคำที่มาจากคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังฆคังและชื่อต่างๆเราจะอิงตามคำพีอภิธรรมมัทธสังฆังซึ่งชื่อเหล่านั้นอาจจะต่างจากพระไตรปิฎกบ้างอะไรบ้างนะแต่ก่อนที่จะเรียนเจตสิก52เนื่องจากเจตสิก52นี้มีหลายอย่างและพูดถึงมากในพระไตรปิฎกนะผมจะให้ท่านดูพระพุทธพจน์ก่อนแล้วให้ท่านลองเดาดูหรือว่าสอบดูว่าเจตสิกอะไรนะคล้ายๆเป็นปริเทศนะฮะปริเทศแต่ปริเทศเป็นใจนะแล้วพอเรียนเจตสิกจบแล้วก็มาดูอีกทีว่ามันถูกไหมนะหรือว่าตอบตัวเองได้ไหมบางท่านก็บอกว่าอาตมาตอบได้ว่าอาตมาตอบไม่ได้นะนี่อย่างเช่นเนี่ยอย่างเช่นพระพุทธพจน์ว่าโยภิกขเวรูปัสสมิงฉันทะราโคตังปัจฉหัตถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันทะราคะในรูปอันใดเธอจงละฉันทะราคะนั้นเสียฉันทะราคะนี้คือเจตสิกไหนเดี๋ยวคิดไว้ก่อนยังไม่ต้องตอบตอนนี้เดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวค่อยจะถามต่ออีกทีตอนโพสทิศในสัมยุตติกายมหาวาระยกมาประมาณยาโขภิกขเวมุสาวาดาเวรมณีดูก่อนภิกษุทั้งหลายการงดเว้นความงดเว้นจากมุสาวาทคือเจตสิกไหนคือถ้าเข้าใจอัตถะในอภิธรรมเนี่ยในพระพุทธพจน์แต่ละอันนี้จะมีทั้งตัวพยัญชนะมีทั้งอัตถะอยู่ในนั้นสมบูรณ์อยู่นะฉะนั้นการเรียนอภิธรรมจึงเป็นการค้นอัตถะนั่นเองเพื่อให้เข้าใจว่าพระองค์กล่าวถึงอะไรอันนี้กล่าวถึงอะไรต่อมาในสังยุตตนิกายมหาวาระวังอิทัพภิกขเวภิกขุอนุปันนานังปาปกานังอกุศลานังธรรมานังอนุปาดายะฉันดังชเนติเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำฉันทะให้เกิดเป็นต้นเพื่อความไม่เกิดขึ้นของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วฉันทะตัวนี้คือเจตสิกไหน หรือแม้แต่เวลาท่านทั้งหลายไปปฏิบัติวิปัสสนาโดยส่วนใหญ่ถ้ามจร.เรานี้ก็จะให้ปฏิบัติแนวมหาสติปัฏฐานเขาก็จะมีพูดเรื่องนี้บ่อยๆอาตาปีสัมปชานุสติมาวินยะโลเกอภิชาโดมนัสสังอาตาปีคือเจตสิกไหนสัมปชานุคือเจตสิกไหนสติมาคือเจตสิกไหนวินยะโลเกอภิชาโดมนัสสังคือเจตสิกไหนอย่างนี้ทำตรงนี้มันไม่มีคนถ้าเราไม่เข้าใจว่าเป็นรูปเป็นนามแล้วเราก็จะคิดว่าเราเป็นผู้ละผู้อะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่มันเป็นธรรมะนั่นเองนะตอนนี้กำลังค้นอัตถะกันอยู่ก็เลยยกมาให้ดูสักหน่อยจะยกอันอื่นมาก็ได้แต่ผมเอาเท่านี้ก็พอเป็นพรีเทสก่อนแต่ว่าไม่ต้องสอบจริงให้ท่านคิดๆก่อนฉะนั้นเวลาท่านทำงานส่งผมเนี่ยท่านจะเอาแค่คำหนึ่งมาบอกว่าจะค้นคว้าเรื่องนี้เทียบกับอภิธรรมของอาจารย์เนี่ยค้นคว้าอาตาปีเทียบกับอภิธรรมของอาจารย์นี่แหละเขียนมาสิบหน้านะก็พอแล้วแค่นั้นเองจะเอาคำไหนก็ได้ในพระไตรปิฎกมีเยอะแยะไปหมดเลยมีมากมายเหลือเกินแล้วก็ค้นดูว่านี่เนี่ยเข้ากับองค์ธรรมนะเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับยกมาเดี๋ยวตอนเรียนจบก็จะฉายให้ดูอีกครั้งหนึ่งท่านก็จะรู้ว่าอ๋อคำว่าอาตาปีคือเจตสิกอันนี้สัมปชานุคือเจตสิกอันนี้วินยะโลเกอภิชาโตมนัสสังคือเจตสิกอันนี้ได้ผ่านการฝึกหัดมาเพราะว่าชุดนี้เป็นสัตว์สังขาริกอย่างนี้อย่างนี้นี่นี่ไม่มีคนสัตว์บุคคลอะไรเลยอย่างนี้นะท่านพระพุทธองค์นี้ใช้คำนี้เรียกสภาวะนี้ว่าอย่างนี้อย่างนี้นะทำตรงนี้ส่วนเราจะทำได้หรือไม่ได้อีกเรื่องนึงถ้าเราต้องการทำให้ได้เราก็ไปดูเหตุว่าเหตุอะไรทำให้เกิดอันนี้ขึ้นเราก็ไปสร้างเหตุมาเนื่องจากธรรมะพวกนี้เป็นสังขารก็เลยต้องสร้างต้องปรุงเอาอย่างนี้นะครับบางอันควรละบางอันควรจะเริ่มอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี่เป็นวิธีเรียนนะเรียนปรมัตถ์ก็เพื่อใช้ประโยชน์ในแง่วิปัสสนาก็จะเป็นอย่างนี้เนื่องจากหลักวิปัสสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนแล้วในพระไตรปิฎกแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็เลยต้องเรียนสักหน่อยนะและเราทั้งหลายที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทนี้เดี๋ยวสักหน่อยไปปฏิบัติวิปัสสนาอาจารย์ท่านอาจจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้เราอาจจะเป็นพวกคิดมากไม่เชื่อท่านอย่างนี้เราก็ต้องมีหลักนะครับใช่อย่างนี้เพราะว่าพวกเรานี่เป็นพวกหัวแข็งนะครับพวกเรียนหนังสือมากๆนี่สักหน่อยเดี๋ยวไปวิปัสสนาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าไปคิดมากนะปฏิบัติไปเลยเราก็นั่งคิดอยู่นะอย่างนี้ก็มีทำนองนี้อันนี้แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่การวางจิตวางใจของเราฉะนั้นการศึกษาก็เป็นแค่การศึกษาเป็นความรู้ในแง่ที่จากการได้ยินได้ฟังฉะนั้นเราฟังไว้ที่เรียนปรมัตถธรรมทั้งหมดนี้ที่ต้องการเนี่ยก็คือให้รู้ว่าไม่มีตัวตนเท่านั้นเองที่แยกละเอียดยิบนี้ไม่ใช่แยกแล้วให้มันหายอะไรไปไหนแต่แยกเพื่อจะเห็นชัดว่าไม่มีตัวตนถ้าแยกแค่สองอย่างเช่นมีแต่รูปกับนามแล้วเราก็เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ต้องแยกอีกต่อไปทีนี้บางทีแยกรูปนามแล้วก็ยังไม่ชัดเราก็แยกรูปต่อไปอีกว่ารูปมีอะไรบ้างก็ชัดหรือยังยังไม่ชัดก็แยกอีกนะอย่างนี้นามก็เช่นกันถ้ายังไม่ชัดอีกก็แยกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ายังไม่ชัดอีกก็แยกต่อไปอีกกระจายละเอียดไปแนวนี้จึงเป็นแนวอภิธรรมหรือแนวพระสารีบุตรแนวที่จะทำให้คนเป็นพระโสดาบันคือเกิดความเห็นถูกต้องว่าไม่มีตัวตนจริงๆแต่มีของจริงคือรูปนามและนิพพานเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าใครที่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มั่นใจแล้วก็จะได้มาฝึกปฏิบัติต่อไปอย่างนี้นะครับอย่างนี้ฉะนั้นเริ่มต้นก็ถ้ายังไม่มีปัญญาเป็นของตัวเองก็ฟังไว้จนมีศรัทธามั่นใจมีศรัทธามั่นใจก็เป็นคุณธรรมอันแรกของพุทธบริษัทก็คือเรื่องศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะเราก็เชื่อว่ามีแต่ธรรมะพระองค์ตรัสว่าไม่มีตัวตนไม่มีของของเราพระพุทธเจ้าเชื่อหรือยังครับเนี่ย เชื่อจนมาบวชแล้วแต่ว่าวัดของอาตมานะมันยังมีของอาตมาอีกขนาดไม่มีของเราจนมาบวชแล้วยังไปเอาของเรามาเพิ่มอีกเลยอันนี้ก็มีนะทำนองนี้นะครับต่อไปก็เป็นคาถาของเจตสิก52นะครับคาถามีว่าเอขุปปาทะนิโรธาจักเอกาลัมพนะวัตถุกาเจโตยุตตาตวิปัญญาสัตธรรมาเจตสิกามตาเอกุปปาทะเอกุปปาทะเอกุปปาทะเกิดพร้อมกันแล้วก็นิโรธาก็แปลว่าดับเอกนิโรธาก็ดับพร้อมกันเอกาลัมพนะอาลัมพนะคืออารมณ์ที่ยึดหน่วงของจิตที่ทำให้จิตมันเกิดขึ้นได้อารมณ์เดียวกันแล้วก็วัตถุกาก็คือที่ตั้งที่เกิดของมันวัตถุเดียวกันวัตถุจิตเนี่ยเนื่องจากเราทั้งหลายนี่เกิดในภูมิที่มีขันธ์ห้าก็จิตก็ต้องเกิดที่รูปนะจิตทางตาเกิดที่ตาเรียกว่าจักขุวัตถุจิตที่หูจิตทางหูก็เกิดที่หูโสตวัตถุคานวัตถุจิวหาวัตถุกายวัตถุและหัตถยวัตถุนะหัตถยวัตถุที่เกิดของจิตทางใจอย่างนี้นะครับตัววัตถุเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันและเกิดกับวัตถุเดียวกันเจโตยุตตาแปลว่าประกอบกับจิตตวิปัญญาสัตแปลว่า52ธรรมาคือธรรมะแสดงถึงสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะคำว่าธรรมะเนี่ยเวลาได้ยินคำว่าธรรมะหรือคาตุปปทางพูดเรานี้หมายถึงสภาวะที่ไม่มีอัตตาอยู่ข้างในแต่มีจริงๆเช่นรูปผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นธรรมะทำไมเป็นธรรมะต้องไม่มีอัตตาอยู่ข้างในแต่มีผมนะมีผมมีขนแต่ไม่มีอัตตาในเส้นผมนะอันนี้เขาเรียกว่าเส้นผมมันว่างแต่ไม่ใช่ไม่มีเส้นผมนะหมายถึงมีเส้นผมแต่เส้นผมมันว่างจากเที่ยงว่างจากอัตตาอย่างนี้ธรรมะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็เวลาปฏิบัติต้องรู้ปรมัตถ์นะอย่าไปรู้ว่างๆอาตมาไม่มีตัวตนเลยไม่รู้อะไรเลยว่างไปหมดเลยว่างไม่เหลืออะไรเลยอาตมาเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้อาตมาเหลือทุกอย่างเลยแต่ทุกอย่างที่เหลือไม่มีอะไรมันเทียมเลยอย่างนี้ใช่ไหมอาตมามีทุกอย่างเลยแต่ทุกอย่างที่มีไม่ใช่ของอาตมาสักอันอย่างนี้ใช่ไหมอาตมามีทุกอย่างเลยมีรูปมีนามมีทุกอย่างแต่มีทุกหมดอย่างนี้ใช่ไหมบางท่านไปปฏิบัติแล้วรู้สึกยังไม่เหลือสักอย่างเลยอาตมาปฏิบัติมาแล้วไม่เหลือสักอย่างเลยโยมอาจารย์ขอป่าไปไกลเลยนะแก่ยากเลยนะบางท่านนี่ไปสักไกลเลยฉะนั้นต้องฟังแม่นๆนะฟังแม่นๆต้องรู้รูปรู้นามต้องรู้โลกแต่ให้เห็นโลกโดยความเป็นของว่างนะเห็นโลกโดยความเป็นของว่างไม่ใช่ไม่เห็นอะไรเลยว่างไปหมดไม่ใช่เงี้ยต้องเห็นโลกคือเห็นรูปแต่รูปมันว่างจากความเที่ยงว่างจากตัวตนไม่มีตนความจากอัตตาตัวตนอย่างนี้ให้เห็นมันเห็นรูปเห็นนามแต่รูปนามมันว่างจากเที่ยงไม่มีสักรูปที่มันจะเที่ยงเลยอย่างนี้นะครับทีนี้คำแปลผมก็แปลไว้แบบย่อๆธรรมะ52ประการประกอบกับจิตเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตรู้อารมณ์เดียวกับจิตเกิดวัตถุเดียวกับจิตเรียกว่าเจตสิกเป็นชื่อนะครับเจตสิกเจตสิกกรรมก็แปลว่าประกอบกับจิตนั่นเองนะมี52อย่างนะครับต่อไปใน52นี้ก็แยกออกมาเป็น3กลุ่มภาษาบาลีเรานิยมใช้คำว่า3ราศีราศีก็แปลว่ากลุ่มนั่นแหละแยกเป็น3กลุ่ม3กลุ่มก็ตามคาถานี้นะครับเตระสัญญะสมานาจักจุดดัสสากุศลาตถาโสภนาปัญจวีสาติตวิปัญญาสัตปวุจเรเตระสัก็แปลว่า13เตระสัญญะสมานาเตระสักบวกอัญญะสมานานะก็มีอัญญะสมานาอัญญะสมานะเสมอเหมือนกับคนอื่นเขาอัญญะคือคนอื่นสมานะคือเสมอกันเท่ากันอัญญสมานะ13จุตสะก็แปลว่า14อกุศลาคืออกุศลอกุศลมี14 โสภณาโสภณะโสภณะคือสิ่งที่งามคำว่าโสภณะแปลเป็นไทยแปลว่างามแปลว่าสวยแต่ว่างามและสวยในบาลีนี้ไม่ต้องงามจริงๆแค่ไม่ขี้เหร่ก็ถือว่าสวยบาลีเขาเนี่ยก็คล้ายๆกับคำว่าดีของบาลีเนี่ยคือไม่ชั่วงดชั่วได้ก็ถือว่าดียังไม่ต้องดีก็ดีแล้วประมาณนี้คืออย่าดีมากดีแล้วแหละอย่างนี้คืออย่างนี้นะคำว่าดีภาษาบาลีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคำไทยคำไทยคำว่าดีดูเหมือนว่าต้องไปทำดีอะไรขึ้นมาสักอย่างมันค่อยดีหรืองามก็เช่นกันต้องแต่งจนโอบเข้าไปจนอะไรจนงามเลยหมุนโน้ตหมุนนี้จนดูงามนั่นแหละเขาว่าไปนะนี่ภาษาไทยนะแต่บาลีนี่ไม่อย่างนั้นนะบาลีคนละแบบกันกุศลหรือว่าโสภณะทางบาลีนี่หมายถึงว่าไม่ขี้เหร่ก็ถือว่างามแล้วไม่ขี้เหร่หรือกุศลทางบาลีนี่แค่งดชั่วได้ก็เป็นกุศลนะคือไม่ต้องทำอะไรหรอกแค่ไม่ทำชั่วก็ดีแล้วความหมายคืออย่างนี้ยังไม่ต้องดีก็ได้แค่ไม่ชั่วก็ดีแล้วทำตรงนี้นะครับฉะนั้นดีกุศลชั้นแรกๆท่านจึงว่าเป็นศีลนั่นเองนะคือไม่ต้องทำอะไรอย่าไปทำชั่วก็ดีแล้วทำตรงนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละเนื่องจากว่าพวกเราเกิดมานี่เป็นผลของกรรมเป็นผลของกรรมนี่เป็นอัพยากตะไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีไอ้ไม่ดีหรือเลวนี่มันเกิดเป็นทุกครั้งเท่านั้นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นแค่เราไม่ทำชั่วมันก็ดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันมันเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับทำตรงนี้ถ้าแปลเป็นไทยแบบย่อๆผมก็แปลไว้ให้นะครับท่านอาจจะแปลอย่างอื่นก็ได้ถ้าผมแปลแล้วมันย่อเกินไปก็ไปให้ท่านที่เรียนปริญญาเก้าหรือว่าเรียนปริญญาอื่นท่านก็แปลได้แล้วแปลไปอย่างไรมีเจตสิก52แยกเป็นอัญญสมานะ13อกุศล14และโสภณะ25นี่ก็คือแปลตรงตัวแปลโดยพยัญชนะเรียนครับแต่ว่าภาษาไทยเรานิยมพูดอย่างนี้ว่าแปลโดยอัดนะแปลโดยพยัญชนะต้องอันว่าแต่แท้จริงอันนี้ก็คือแปลโดยพยัญชนะนั่นแหละถ้าโดยอัดมันต้องบอกองค์ธรรมได้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรพวกนี้ตัวสภาวะได้ชี้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรนะก็คล้ายๆจากแต่เดิมเป็นพยัญชนะบาลีเราเอาพยัญชนะบาลีมาเป็นพยัญชนะไทยแต่อัตถะนี้ก็ค่อยว่ากันจะเข้าใจไหมอย่างนี้นะครับฉะนั้นเจตสิก52ก็แยกออกเป็น3กลุ่มด้วยกันคืออัญญสมานะ13อกุศล14และโสภณะ25ครับอัญญสมานะแปลอีกชั้นหนึ่งก็แปลว่าเจตสิกที่เสมอกับคนอื่นเขาเหมือนกับคนอื่นเขาถ้าคนอื่นดีก็ดีด้วยถ้าคนอื่นไม่ดีก็ไม่ดีด้วยเข้ากับใครก็เป็นอย่างคนนั้นเขาเจตสิกอย่างนี้จะเกิดบ่อยๆก็เหมือนคนเราโดยมากเนี่ยคนเราโดยมากในโลกก็เป็นอย่างนี้คือบางคนเนี่ยจะเจอพระพุทธเจ้าหรือไม่เจอเขาก็ดีอยู่แล้วโดยธรรมชาติบางคนในโลกนี้จะเจอพระพุทธเจ้าหรือไม่เจอก็เลวอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าจะมีคนบางคนซึ่งมีเยอะมากก็คือถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้แต่ถ้าเจอเนี่ยเขาจะมีความรู้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมเพื่อคนเหล่านี้นะเปรียบเหมือนคนป่วยคนป่วยบางคนเนี่ยรักษาหรือไม่รักษาก็หายคนป่วยบางคนเนี่ยรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หายตายเดียวแต่ผู้ป่วยบางคนเนี่ยรักษาจึงหายไม่รักษาไม่หายได้อาหารสัปปายะจึงหายไม่ได้ไม่หายได้คนดูแลดีจึงหายได้คนดูแลไม่ดีไม่หายฉะนั้นพระองค์จึงบัญญัติวินัยเกี่ยวกับเรื่องการรักษาผู้ป่วยอย่างโน้นอย่างนี้ก็เพื่ออนุเคราะห์แก่คนดีทำตรงนี้นะครับพระองค์จึงตรัสต่อไปว่าฉะนั้นเธอทั้งหลายจึงควรแสดงธรรมเพื่ออนุเคราะห์คนนี้แน่นอนคนที่เขาไม่ต้องฟังธรรมเขาดีก็มีแหละหรือฟังแล้วก็ยังเลวเหมือนเดิมก็มีแหละแต่มีบางกลุ่มที่เขาได้ฟังเท่านั้นจึงค่อยรู้เรื่องไม่ได้ฟังเขาก็เลวเหมือนเดิมฉะนั้นพระคุณเจ้าจึงควรแสดงธรรมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับหลักการตรงนี้ก็คล้ายๆกันคือในด้านเจตสิกนี่จะมีอัญญสมานะคือเข้ากับใครก็เป็นอย่างคนนั้นเขาอย่างนี้นะครับอกุศลมี14เป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นต้องเป็นอกุศลเท่านั้น และโสภณะ25เป็นฝ่ายโสภณะเป็นฝ่ายสวยงามแต่ไม่ใช่ฝ่ายดีนะโสภณะนี้ไม่ใช่ดีแค่ไม่เลวเท่านั้นก็พอแล้วไม่ชั่วก็ถือว่าโสภณะแล้วทีนี้ที่ไม่ชั่วนี่มันมีทั้งประเภทวิบากทั้งประเภทกิริยาเนี่ยมันก็ถือว่าไม่ชั่วมันก็จะเป็นโสภณะด้วยเหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้ความหมายทางบาลีกับคำไทยเราก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับต่อไปเจตสิกกลุ่มที่1คืออัญญสมานะเจตสิก13ผมก็ยกบาลีจากอภิธรรมมัชฌสังคหะมาวางก่อนแล้วค่อยสรุปนะครับท่านที่ชำนาญบาลีอยู่แล้วคงสรุปได้แล้วจากคำบาลีท่านว่าผัสโสเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทริยังมนสิการโรเจติสัตติเมเจตสิกาสัพพจิตตสาธารณานามะเจตสิกเจ็ดประการเหล่านี้คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะทั่วไปแก่จิตทุกดวงอย่างนี้นะครับฉะนั้นการเรียนหลักธรรมที่จริงๆเรียนจากบาลีจะเข้าใจชัดกว่าก็อย่างที่บอกแล้วฉะนั้นผัสสะนี่ไม่รู้จะแปลว่าอย่างไรปกติเราก็แปลว่ากระทบเดี๋ยวก็ไปเจอโทสะปฏิฆะอีกก็ทั้งอยู่แล้วกระทบกระทั่งเลยไม่รู้จะแปลยังไงนะก็เลยถ้าใช้คำไทยนี่จะงงเยอะฉะนั้นปกติเราก็จะเรียนจากภาษาบาลีคือผัสสะแล้วก็ค่อยอธิบายอรรถะกันมาเนี่ยผัสสะคืออย่างนี้นะคือการประชุมกันฉะนั้นผัสสะเรานิยมแปลว่าการกระทบแต่โดยแท้จริงโดยความหมายแท้จริงคือการประชุมคือการสังคติการสังคโมการสมาคโมนะอย่างดังท่านว่ามีตาเพราะอาศัยตาอาศัยรูปจักขุวิญญาณจึงเกิดธรรมะสามประการการประชุมกันของธรรมะสามอันเป็นผัสสะนี่อย่างนี้ทำมาเองนะครับสลานัตตนะจึงเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะอย่างนี้นะทีนี้เราจะแปลว่ากระทบก็ได้แต่โดยแท้จริงหมายถึงการประชุมของธรรมะหลายอันมาทำให้เกิดการรับรู้เชื่อมต่อเชื่อมโยงเรื่องนั้นๆนี้ขึ้นมานะเป็นจุดตั้งต้นนั่นเองนะครับผัสสะอันที่สองก็เวทนานี่คงจะคุ้นอยู่แล้วเนาะเวทนาคุ้นเวทนาความรู้สึกความรู้สึกก็มีความสำคัญมากนะมีความสำคัญสัญญาความจำได้หมายรู้ความกำหนดเครื่องหมายกำหนดเป็นโน้เป็นนี้เจตนาความตั้งใจจงใจให้เกิดผลอันใดอันหนึ่งจากการกระทำอันนี้จากการพูดอันนี้จะก่อให้เกิดผลอันนี้จากความคิดอันนี้ขอให้เกิดผลอย่างนี้อย่างนี้เป็นการตั้งใจเพื่อให้เกิดอะไรบางอย่างขึ้นนะตั้งใจเจตนานะครับเอกคตาความมีอารมณ์เป็นหนึ่งอวัตอารมณ์เดียวเป็นเลิศอารมณ์เป็นหนึ่งทีนี้อารมณ์เป็นหนึ่งเวลาแปลอย่างนี้ภาษาไทยเรารู้สึกว่าจะหมายถึงอารมณ์มีอันเดียว อย่างนี้ก็มีแต่คำว่าอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยหมายถึงตามบาลีคือเอกะแปลว่าหนึ่งอัคคะแปลว่าเลิศแปลว่าสูงสุดคือมีอารมณ์อันเดียวเป็นเลิศมีอารมณ์เดียวเป็นหลักมีอารมณ์เดียวสำคัญกว่าแต่ไม่ใช่มีอารมณ์เดียวแต่มีอารมณ์เดียวสำคัญกว่าเขาอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับพระคุณเจ้านั่งฟังผมพูดเนี่ยนั่งฟังผมพูดเนี่ยมันมีหลายอารมณ์แต่ถ้านั่งฟังผมอย่างมีเอกคตาหรือมีสมาธิก็คือมีอันหลักอยู่อันหนึ่งคือฟังอภิธรรมฟังปรมัตถธรรมนี่คืออันเดียวก็เรียกว่าฟังอย่างมีสมาธิไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินอันอื่นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอันอื่นแต่เห็นอันอื่นเหมือนกันรู้อันอื่นเหมือนกันแต่ว่าอันหนึ่งมันเป็นหลักอันหนึ่งมันเป็นหลักไม่ถูกอันอื่นมาดึงออกไปจากหลักที่กำลังทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าเอกคตาเป็นเจตสิกอันหนึ่งเป็นเจตสิกอีกอันหนึ่งนะแต่หลังๆเรามาตีความว่าไอ้เจ้าอารมณ์หนึ่งนี่คือต้องอารมณ์เดียวเลยห้ามรู้อันอื่นอันนี้ก็เลยต้องไปอยู่ในถ้ำเลยอันนี้ก็ตีความเจตสิกค่อนข้างคลาดเคลื่อนไปเยอะเหมือนกันนะชีวิตอินทรีย์ก ก็เป็นเจตสิกอีกอันหนึ่งที่ช่วยดูแลรักษาเจตสิกต่างๆให้ดำรงอยู่ได้ชีวิตอินทรีย์อินทรีย์คือชีวิตมนสิการโรการกระทำเอาไว้ในใจเป็นชื่อเจตสิกเป็นมนสิการเจตสิกเป็นธรรมะเจตสิกทั้ง7อันนี้เกิดกับจิตทุกดวงจึงชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะนะครับต่อมาอีกชุดหนึ่งวิตักโกวิจาโรอธิโมโขวิริยังปีติฉันโดเจติชาอิเมเจตสิกาปกินนกานามะเจตสิก6ประการเหล่านี้คือวิตกวิจารอธิโมกวิริยะปีติฉันทะเรียกว่าปกินนกะปกินนกะเจตสิกปกินนกะภาษาไทยเราก็นิยมแปลว่ากระจัดกระจายเรียรายไปคือไปลงตรงนั้นบ้างลงตรงนี้บ้างแต่ไม่ลงทุกอันแต่ถ้าเป็นสัพพจิตนี้คือลงทุกจิตไปจิตอันไหนก็จะต้องมีอย่างน้อย7อันนี้เข้าไปนะฉะนั้นพอได้ชื่ออย่างนี้แล้วพระคุณเจ้าทั้งหลายก็จะทราบได้ว่าจิตเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีเจตสิกอย่างน้อยเข้ามาประกอบ7ดวงจึงจะเกิดขึ้นได้จึงจะทำงานได้นะอย่างนี้แต่ว่ามันอาจจะไม่มีอิทธิพลหรือว่าอาจจะไม่มีกิจหน้าที่อะไรมากก็ได้เป็นแต่มารวมกันให้จิตนั้นเกิดขึ้นก็ได้หรือบางครั้งมีอิทธิพลเป็นพิเศษก็ได้แล้วแต่ก็เหมือนกับพระคุณเจ้าในห้องนี้ในห้องนี้มารวมกันสมมติพระคุณเจ้าคือเจตสิกหลายเจตสิกห้องนี้คือจิตนะทีนี้พระคุณเจ้าทุกรูปมานั่งในห้องนี้มานั่งรวมกันนี้ก็ทำให้ห้องเรียนนี้เกิดขึ้นคือปริญญาโทวิปัสสนาเกิดขึ้นนะฉะนั้นเจตสิกเหล่านี้มาประชุมกันเพื่อให้เกิดห้องเรียนนี้ขึ้นเกิดจิตนี้ขึ้นเฉยๆยังไม่ได้มีหน้าที่อะไรแต่บางครั้งบางคราวเมื่อมีเหตุปัจจัยพร้อมนะผมอาจจะให้องค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาพรีเซนต์งานองค์นั้นก็จะมีกำลังเป็นพิเศษนะอย่างนี้ฉะนั้นก็คล้ายๆกับเรื่องเจตสิกเช่นกันถ้าบางคราวมันแค่ทำให้จิตเกิดขึ้นเฉยๆบางคราวมันมีกำลังกว่าเขานะอย่างตอนนี้ทุกท่านรู้สึกจะไม่ค่อยมีกำลังมากคือง่วงแล้วหรือว่าอะไรก็ว่าหมดกำลังไปแล้วก็ช่วยให้ห้องเต็มเฉยๆแน่นอนแหละมาครบแหละแต่จะมีบางท่านที่เป็นหัวหน้าบ้างอะไรบ้างก็ท่านเหล่านั้นก็จะฮึดขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเรื่องๆไปเป็นประเด็นไปอย่างนี้ฉะนั้นตอนนั้นก็จะพูดถึงเรื่องอื่นไปอย่างนี้นะครับเรื่องเจตสิกก็คล้ายกันนะพูดทั้งตอนที่เกิดประชุมกับจิตให้จิตทำงานได้เฉยๆกับมีอิทธิพลกับจิตก็ตอนหนึ่งคนละตอนกันนะอย่างเรื่องกรรมอย่างนี้เจตนาเป็นกรรมบางครั้งเจตนาเนี่ยก็เกิดขึ้นในแง่ที่ว่าทำให้จิตเกิดได้เฉยๆไม่มีอะไรมากก็เกิดไปงั้นแหละนะจิตเกิดได้เฉยๆแต่บางครั้งเจตนาเป็นหัวหน้าเลยเป็นหัวหน้าใหญ่เขาชี้นำคนอื่นเขาเลยคนอื่นก็ตามเจตนาถ้าเจตนาดีคนอื่นก็ดีไปด้วยเจตนาไม่ดีคนอื่นก็ไม่ดีไปด้วยชี้นำนี่เป็นต้นนะครับอันนี้นะนี่ชุดที่หนึ่งคือสัพพจิตตนะอัญญสมานาชุดที่สองคือปกินนกะปกินนกะมี6นะครับไม่เกิดกับจิตทุกดวงแต่ว่าเกิดกับจิตนั้นบ้างนี้บ้างเกือบหมดนั่นแหละแต่ไม่หมดนะครับเกิดไม่หมดวิตักโกวิตกเนี่ยวิตักกะคือการจับอารมณ์เรานิยมแปลว่าจดลงไปในอารมณ์อะไรก็ว่าไปนะอันนี้สำหรับคนที่อยากจะรู้จักวิตกดีๆก็ไปทำฌานไปหัดทำฌานเนี่ยนะไปหาอารมณ์มาจับไว้แล้วก็จับให้อยู่เนี่ยอันนี้จะเข้าใจวิตกดีว่าโอ้วิตกคือนี้ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์นี้อยู่เรื่อยๆมันไปแล้วก็ดึงมาไปแล้วเอามาก็จะเข้าใจได้ชัดขึ้นนะวิตกวิจารก็คือการเข้าคลึงอารมณ์นั้นให้นานๆให้อยู่กับอารมณ์นั้นอธิโมกโขอธิโมกขะคือความดิ่งลงไปในอารมณ์ดิ่งลงไปอย่างลึกซึ้งในอารมณ์วิริยะคือความกล้าหาญบากบั่นไปข้างหน้าไม่กลัวเป็นวีรบุรุษนะภาษาไทยเรานิยมแปลว่าความเพียรแต่ตามหลักภาษาหมายถึงความกล้าหาญความบากบั่นความกล้าลุย ปีติคือความอิ่มในใจฉันทะคือความชอบใจพอใจนะการเลือกอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษสำหรับตนนะเลือกดีก็ได้ไม่ดีก็ได้คือพอใจนั่นเองนะครับทั้งหกอันนี้เรียกว่าปัจจินนกะนะครับท่านก็สรุปว่าเอวะมิเมเตระสะเจตสิกาอัญญสมานาติเวทิตัปปาเจตสิก13ประการเหล่านี้อันบัณฑิตพึงทราบว่าชื่อว่าอัญญสมานะเสมอกับเจตสิกอื่นๆเสมอกับคนอื่นเขาเสมอกับใครล่ะคนอื่นก็คือเสมอกับคนอื่นเขาเสมอกับอกุศลและโสมนัสที่จะพูดต่อไปเพราะเจตสิกมันมี3กลุ่มเสมอกับอีก2กลุ่มนะครับอย่างนี้เจตสิกกลุ่มนี้จึงเวลาไปเข้ากับคนอื่นก็แล้วแต่คนอื่นเขานะอย่างเช่นเวทนาอย่างนี้ไปเข้ากับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้สัญญาก็ไปเข้ากับกุศลก็ได้อกุศลก็ได้เจตนาเนี่ยก็สำคัญอย่างที่เรานิยมสอนกันเรื่องเจตนาเป็นกรรมตั้งใจดีคือมันไปเข้ากับกุศลก็เป็นดีไปเข้ากับอกุศลก็ไม่ดีฉะนั้นความตั้งใจจะให้เกิดผลอันใดอันหนึ่งตัวเจตนาจึงต้องระวังเพราะมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีเอกัคคตาก็เช่นกันเป็นอัญญสมานะสมาธินั่นเองสมาธินี้ก็เป็นอัญญสมานะไปเข้ากับดีก็ดีเข้ากับไม่ดีก็ไม่ดีต้องระวังเหมือนกันฉันไม่ใช่มุ่งแต่ทำสมาธิอย่างเดียวต้องดูว่ามันเข้ากับดีไหมหรือเข้ากับไม่ดีอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับถ้าเข้ากับดีก็ดีถ้าเข้ากับไม่ดีก็ไม่ดีนะนี่พวกอัญญสมานะจะเป็นอย่างนี้นะครับจึงให้รู้จักให้รู้จักมนสิการมนสิการก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีถ้ามนสิการไปเข้ากับฝ่ายดีสักหน่อยเป็นฝ่ายปัญญาเนี่ยท่านก็จะมีชื่ออยู่ข้างหน้าว่าโยนิโสมนสิการอย่างนี้ก็มีนะถ้าไปเข้ากับฝ่ายไม่ดีก็อาจจะมีชื่อเรียกเฉพาะก็มีอะโยนิโสมนสิการอย่างนี้พวกนี้นะครับอันนี้ก็เพราะว่าพวกเจตสิกเหล่านี้มันเสมอกับคนอื่นเขาเข้ากับไม่ดีมันก็ไม่ดีเข้ากับดีมันก็ดีวิตกก็เหมือนกันคิดดีมันก็ดีคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีก็เลยมีทั้งกุศลวิตกมีทั้งอกุศลวิตกจนกระทั่งเป็นมรรคก็ยังมีคือเป็นสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะเนี่ยอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ใช่ว่าให้เราเลิกคิดบางท่านเนี่ยที่เป็นนักวิปัสสนาเดี๋ยวสักหน่อยเขาจะบอกวิปัสสนาอย่าไปคิดมากเดี๋ยวจะเป็นวิปัสสนึกให้เลิกคิดเนี่ยเขาหมายถึงว่าให้เลิกคิดชั่วๆแต่คิดดีๆไม่ห้ามหรอกแต่แรกๆส่วนใหญ่มีแต่คิดชั่วเขาเลยให้เลิกคิดไปเลยอย่างนี้ต้องเข้าใจกันบางคนไม่เข้าใจนี่ก็เลิกคิดทั้งดีทั้งชั่วเลยเลยชั่วตลอดเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะมันต้องรู้จักว่าวิตกกังวิตกความคิดความนึกเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอันไม่ดีต้องละอันดีต้องเจริญมันก็ต้องเข้าใจกันนะแต่บางท่านก็บอกอย่าไปคิดมันต้องเข้าใจนะคือพูดได้ดีแล้วประโยคต้องเข้าใจกันบางท่านบอกว่าห้ามคิดก็เลยไม่ยอมกระทั่งสวดมนต์เลยไม่ยอมกระทั่งคิดพุทธคุณเลยอะไรเลยอันนี้ก็เกินมนุษย์อีกแล้วต้องระวังเหมือนกันนะฉะนั้นท่านวิปัสสนาที่ไปมาแล้วเพี้ยนก็เยอะนะฉะนั้นที่เรียนไปนี่อาจจะมีเพี้ยนสักพวกสองลูกนะฉะนั้นอย่ามากกว่านั้นนะอย่ามากกว่านั้นเอาน้อยๆก็แค่น้อยก็แก้ยากลำบากแล้วถ้าเยอะนี่ลำบากเลยก็อย่างนี้นะทุกวงการมีหมดนะแม้กระทั่งวงการวิปัสสนาก็ยังมีบ้าๆอยู่ก็ทุกวงการพอกันอย่าไปว่ามาเป็นวิปัสสนาแล้วจะดีหมดมันไม่ดีหรอกนะก็ทุกวงการเป็นอย่างนี้นะครับเราก็เรียนไว้วิจารณ์ก็คล้ายกันวิจารณ์การเข้าครึงอารมณ์ก็ครึงดีมันก็ดีครึงไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่กับอารมณ์ที่ดีเช่นอยู่กับพุทธคุณอย่างนี้เป็นต้นนานๆมันก็ดีอยู่กับพุทโธก็ดีอยู่กับเรื่องอื่นเนี่ยอยู่กับอันนั้นของเราอันนี้ของเราเรามีโน่นมีนี่โอ้ยอย่างนี้ไม่ดีนะอธิโมกดิ่งลงไปเชื่อดิ่งนะการเชื่อดิ่งในยุคภาษาปัจจุบันเราเนี่ยเรานิยมเรียกเจตสิกนี้ว่าศรัทธาซึ่งผิดนะศรัทธาเนี่ยจะอยู่อีกชุดหนึ่งอยู่ฝั่งโสภณะเจตสิกซึ่งมี25จะมีศรัทธาเป็นต้นนะครับ แต่ว่าที่เป็นอัญญสมานะนั่นจะเป็นอธิโมกข์อธิโมกข์นี้จะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อย่างเช่นเขาบอกศรัทธาเจ้าพ่อนั้นศรัทธาเจ้าแม่นี้อันนี้ไม่ใช่ศรัทธาเพราะว่าวัตถุมันไม่ใช่ไม่ใช่วัตถุของศรัทธาวัตถุของศรัทธาคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจึงเป็นวัตถุหรือที่ตั้งของศรัทธาส่วนเรื่องอื่นเช่นเจ้าพ่อเจ้าแม่ภูเขาอะไรต่อมีอะไรพวกนั้นถ้าไปมั่นใจเชื่ออันโน้นอันนี้อันนี้ไม่ใช่วัตถุของศรัทธาอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอธิโมกข์นั่นเองเป็นอธิโมกข์การดิ่งลงไปฉะนั้นบางคนดิ่งถูกบางคนดิ่งผิดบางคนเชื่อถูกบางคนเชื่อผิดไม่ใช่ศรัทธาเป็นอธิโมกข์เพราะว่าเป็นฝ่ายอัญญสมานะอันนี้พอเข้าใจไหมครับศรัทธาทางพุทธเราจะมีข้อจำกัดอยู่ศรัทธาทางพุทธนี่ก็คุณสมบัติเบื้องต้นมีข้อศรัทธาศรัทธาที่พระพุทธเจ้าให้เจริญนี้มี2ประเด็นหลักๆอันที่1ก็คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นศรัทธาปุถุชนพวกศรัทธาสัมปทาศรัทธาพละพวกนี้ก็คือตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพวกปุถุชนนี้จะต้องเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าศรัทธาเพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสัจเคยวัตถุอันอื่นไม่ใช่นะครับในหลักการมันมีอยู่นะทีนี้ศรัทธาระดับที่2คือศรัทธาระดับโสดาบันมี2ระดับทั้งนี้ส่วนอันอื่นจะไม่ใช่ศรัทธาอันอื่นก็จะเป็นอธิโมกข์บ้างเป็นเจตสิกอื่นบ้างอะไรบ้างแต่คำนี้อาจจะปนกันนะต้องระวังเวลาเราใช้นะอันนี้ก็คือเราเรียนเราก็จะได้แยกแยะได้ส่วนคำนี้บางทีมันปนกันอย่างที่ผมยกคำไทยมาเช่นศรัทธาเจ้าพ่อนั้นเจ้าแม่นี้ศรัทธาหลวงพ่อเหลือเกินอันนี้ก็ไม่ใช่ศรัทธาทำไมไม่ใช่เพราะว่าหลวงพ่อนี้ไม่ใช่สัจเคยวัตถุครับสัจเคยวัตถุต้องเป็นคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นะฉะนั้นศรัทธาหลวงพ่อเหลือเกินนี้อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้แต่ศรัทธาจริงๆเนี่ยตัวจริงเนี่ยถูกอย่างเดียวเป็นสมณะส่วนอธิโมกข์นี้ถูกก็ได้ผิดก็ได้ถ้าหลวงพ่อดีก็ดีไปถูกถ้าหลวงพ่อไม่ดีเป็นไงผิดอย่างนี้ทำตรงนี้นะอันนี้นะครับอธิโมกข์มันเป็นอัญญสมานะวิริยะความกล้าหาญบักบันไม่กลัวความกล้าหาญความเพียรเพียรดีก็ดีเพียรไม่ดีก็ไม่ดีถ้าเพียรเพื่อตัวตนเพียรทำให้ตนอันนี้ต้องเกิดอีกอันนี้เรียกว่าเพียรไม่ดีพระคุณเจ้ามาเพียรให้ตัวตนไหมครับเนี่ยทำให้ตนได้หน้าได้ตาได้อะไรจริงๆมีตนไหมพอเพียรให้ตนเลยเป็นตัณหาเลยเป็นอุปาทานเพียรว่าได้เกิดแล้วนะแต่ถ้าเพียรในแบบละกิเลสเป็นต้นเจริญกุศลนี่ก็จะอีกแบบหนึ่งเห็นไหมเพียรดีก็ดีเพียรไม่ดีก็ไม่ดีนะครับเพียรถ้าเพียรตามตัณหานี่ไม่ดีก็ทำให้เวียนว่าได้เกิดแต่ถ้าเพียรเพื่อละกิเลสตามแบบสัมมาวายามะตามอริยมรรคนี้ดีนะอย่างนี้นะครับปีติก็เป็นความอิ่มใจมีทั้งดีทั้งไม่ดีอิ่มใจนะอิ่มใจมากก็มีอิ่มใจไม่ดีก็มีนะครับดีก็มีปีติถ้าปีติทางธรรมก็ดีปีติอาธรรมก็ไม่ดีแหมปีติแล้วเกินได้ก็เบ้นคันใหม่โยงถวายมาแหมแช่มชื่นใจดีไหมครับดีดีดีก็ว่าไปมันอยู่ที่จิตมันอยู่ไม่ได้อยู่ที่รถเบนซ์มันอยู่รถมันอยู่ที่จิตนี่อยู่ที่จิตนึกดูว่านี่เป็นแบบถูกหรือแบบผิดอยู่เนี่ยก็ปีตินี้ยังเป็นตัววัดความดีความชั่วไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่าผมปีติจนน้ำตาไหลเลยอะไรเลยต้องดูว่ามันกุศลหรืออกุศลไม่ใช่ปีติน้ำลายไหลน้ำตาไหลนี่มันจะดีเสมอไปไม่ใช่อย่างนั้นอาตมาดีใจจนน้ำลายไหลเลยโยมเอ้ยต้องมาดูก่อนว่ามันกุศลหรืออกุศลไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าแม้อาจารย์สุภีให้เกรดเอไปอาตมาดีใจจนน้ำตาไหลเลยได้ยังไงเนี่ยขี้เกียจก็ขี้เกียจยังได้เองโอ้ดีใจมากอันนี้ต้องดูก่อนว่าคือปีติมันเป็นอัญญสมานนะเข้ากับดีมันค่อยดีเข้ากับไม่ดีมันก็ไม่ดีแล้วก็ฉันทะนะครับฉันทะคือความชอบใจพอใจพอใจจะดีมันก็ดีพอใจจะเลวมันก็เลวนะพอใจฉันทะนะครับ ทางพุทธเราก็เลยให้มีฉันทะพอใจในทางจะทำดีท่านนิยมเรียกเป็นสัพพัมมะเรียกว่ากัตตุกัมมิยตาฉันทะความพอใจจะทำเวลาฝึกปฏิบัติธรรมนี้ให้เริ่มจากสติปัฏฐานเพื่อรู้จักตัวเองเสร็จแล้วรู้จักดีไม่ดีแล้วก็ให้มีความเพียรตั้งใจจะทำดีทำฉันทะให้เกิดพวกนี้อันนี้ก็คือเนื่องจากฉันทะนี้มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีท่านก็เลยให้ทำเฉพาะอันฉันทะจะดีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นปฏิณกะนะครับรวมแล้วก็เป็น13นี่สรุปนะครับหน้านี้ก็สรุปจากบาลีเมื่อกี้นี้อัญญสมานะเจตสิก13เจตสิกที่เสมอเหมือนกับเจตสิกอื่นเหมือนกับใครก็คือถ้าไปเกิดกับอกุศลก็เป็นอกุศลกับเขาถ้าไปเกิดกับโสมนัสก็เป็นโสมนัสกับเขามีสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิก7เจตสิกที่เกิดประกอบกับจิตทุกดวงเลยทุกประเภทได้แก่ผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตปิสีมนัสิกาและอีกชุดหนึ่งคือปกิณกะเจตสิก6เจตสิกที่เกิดกับจิตไม่ทุกดวงแต่กระจัดกระจายไปจิตนั้นบ้างนี้บ้างนะได้แก่วิตตกะวิจาระอธิโมกวิริยะปีติและฉันทะนะครับมี6อันนี้นี้เป็นอัญญะสมานะอัญญสมานะนี้ให้เรียนดีๆแล้วก็เวลาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ให้เลือกใช้ฝ่ายดีฝ่ายดีของมันคือธรรมะที่มันก็มีทั้งแง่ดีแง่เสียอะไรของมันแง่ไม่ดีก็ต้องละไปแง่ดีก็เอามาใช้นะครับอย่างนี้เป็นกลางๆนะครับที่จะคุ้นเคยกันบ่อยก็พวกเวทนาสัญญาพวกนี้เป็นต้นเจตนาก็บ่อยเพราะเจตนานี่เป็นกรรมเอกคตาก็เป็นสมาธินี่ก็ใช้บ่อยมนสิกาพวกนี้นะแล้วก็พวกปีติวิริยะพวกนี้นะครับฉันทะจริงๆก็คือเกี่ยวข้องกับหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายก็จะได้ไปชี้ได้ว่าเจตสิกอันไหนและอยู่หมวดไหนพออยู่หมวดไหนแล้วเวลาปฏิบัตินี้หมายถึงว่าพระพุทธองค์ให้เลือกข้างไหนให้เลือกอันไหนให้เลือกคำอันไหนอยู่อย่างนี้ครับนี่ก็ได้ชื่อเจตสิกต่างๆไปแล้ว13นะครับ13ดวงหรือว่า13ประเภทก็ได้นะต่อไปก็อีกชุดหนึ่งเป็นอกุศลเจตสิก14ผมยกบาลีขึ้นมาก่อนยกบาลีขึ้นมาโมโหอหิริกังอโนตัปปังอุทธัจจังโลโภทิฏฐิมาโนโลโสอิสสามัจฉริยังกุกกุจจังขีนังมิทังวิจิกิจฉาเจติจุดดัชสิเมเจตสิกาอากุศลานามะนี่เป็นคำบาลีตัวบทในคำพีอภิธรรมมัทธสังคหะส่วนคำขยายถ้าท่านไหนที่ชำนาญบาลีอยู่แล้วก็คือแทบไม่ต้องขยายก็ดูตามนี้ไปได้เลยนะครับเจตสิก14เหล่านี้จุดดัชสิเมเจตสิกาเจตสิก14ประการเหล่านี้คือโมหะความหลงความลุ่มหลงหรือตัวอวิชชาความหลงความไม่รู้ความมืดมัวความที่ถูกปิดบังความจริงอหิริกังความไม่ละอายไม่ละอายต่อความชั่วเวลาความชั่วเกิดขึ้นแล้วไม่อายเวลามีความชั่วเช่นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นแล้วไม่อายเวลาจะพูดไม่ดีเกิดขึ้นแล้วไม่อายเขาเรียกอาหิริกะนะครับฉะนั้นความชั่วจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งๆเท่านั้นเองนะครับอโนตัปปังความไม่เกรงกลัวต่อผลของทุจริตไม่เกรงกลัวต่อผลอุทธัจจังคือความฟุ้งซ่านของจิตควบคุมจิตไม่อยู่ฟุ้งไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านโลภะคือความติดข้อง จ้องจะเอาไม่ปล่อยไม่วางจนกระทั่งยึดถืออาการลักษณะคือติดในอารมณ์ทิฏฐิคือความเห็นผิดผิดจากความเป็นจริงความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งเขาไปเห็นเพี้ยนไปอีกอย่างหนึ่งมาโนมานะความสำคัญตนสำคัญตนอยากให้ตนสำคัญหลายๆอยากให้รู้สบ้างว่าใครเป็นใครนะอยากยืดตัวให้เป็นที่รู้จักสำคัญตนโทโสนี่คือโทสะความโกรธสภาวะที่ประทุษร้ายหรือทำร้ายจิตทำให้จิตเกิดความเจ็บปวดเกิดความเสียดแทงทิ่มแทงอิจฉาอิจฉาความริษยาความทนไม่ได้เมื่อคนอื่นเขาได้ของของเขาของของเขามัจจริยะคือความตระหนี่หวงแหนของของตนไม่เหมือนกันอิจฉานี่ทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาได้ของของเขาเคยเป็นกันไหมครับเนี่ยคือถ้าเป็นสภาวะแล้วบางทีอธิบายมันไม่ชัดนะครับอธิบายมันไม่ชัดคือเคยเป็นอยู่แล้วจริงๆไม่ต้องอธิบายไม่เคยอิจฉากันไหมครับเนี่ยเวลาคนอื่นเขาได้พระครูเราไม่ได้โอ้ยสั่นมาเลยอื่นไม่มีคนนะไม่มีเราแต่มีอิจฉาหรือภาษาไทยเราคือริษยาทนไม่ไหวกับของที่เขาได้คนอื่นเขาได้เฮ้ยเขาได้ไม่น่าได้เลยเรานี่น่าได้เขาคิดไปเลยจริงๆถ้าเราน่าได้เราได้ไปตั้งนานแล้วแต่มันคิดไม่ออกแล้วตอนนั้นมันมั่วแล้วอันนี้วิสาวิสยานะครับทีนี้ตัวสภาวะมันจะชัดก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราดูมันนั่นแหละคำอธิบายมันก็พูดถึงของจริงนะพูดถึงของจริงมันก็สู้ไปเห็นมันจริงไม่ได้แต่มันก็แต่บางทีเขาไม่เคยเห็นก็พูดเก่งก็มีนะแล้วแต่นะก็ลองฟังดูว่าจะเป็นไงบ้างถ้าจะให้ชัดก็คือต้องดูเอานะครับตัวมัจจริยะคือความตระหนี่หวงแหนของของตนไม่อยากให้สาธารณะกับผู้อื่นทนไม่ได้ที่ของตนจะไปเป็นของคนอื่นหรือคนอื่นจะมาเอาของตนจะไม่เหมือนกับอิจฉาอิจฉานี่ทนไม่ได้ที่คนอื่นเขาได้ของเขาส่วนมัจจริยะทนไม่ได้ในของเราของเราหวงของเราของเราอุปุจจังคือความรำคาญใจรำคาญในเรื่องของตัวเองที่เคยทำไม่ดีมาก็ตามหรือของดียังไม่ได้ทำก็ตามก็เกิดความรำคาญรำคาญตัวเองไม่ใช่รำคาญคนอื่นรำคาญตัวเองรำคาญว่าเอ๊ควรจะขยันตั้งนานแล้วแต่ว่ามัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ขยันเลยรำคาญตัวเองน่าจะอ่านหนังสือตั้งนานแล้วมาอ่านทำไมตอนนี้มาอ่านตอนนี้มันจะอ่านทันได้ไงมันรำคาญไม่ใช่รำคาญคนอื่นนะรำคาญตัวเองที่ไม่อ่านหนังสือมาก่อนเนี่ยรำคาญเคยเป็นไหมครับเนี่ยเป็นอยู่แล้วฉะนั้นจริงๆไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วฉะนั้นพูดถึงอกุศลที่รู้จักจะรู้จักเยอะดีเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นกันนั้นเลยส่วนฝ่ายดีนี่ต้องอธิบายเยอะหน่อยเพราะไม่ค่อยดีกันประมาณนั้นฉะนั้นกุศลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสูงๆหน่อยจะเป็นสสังขาริกไงต้องทำนานส่วนอกุศลนี่โอ้ยอสังขาริกนี่มีเยอะจริงเลยนะครึ่งๆเลยนะเกิดเคยชินเลยส่วนถ้าเป็นกุศลเนี่ยถ้าโดยขั้นสมาธิโดยมรรคเนี่ยมีแต่สสังขาริกทั้งนั้นเลยยากที่จะเกิดต้องทำตั้งนานมันจะเกิดนะก็เลยอย่างนี้โดยทั่วไปเราจึงเจอแต่ของเล็กๆน้อยๆพวกนี้เกิดเป็นครั้งๆแล้วก็อยู่กับมันวนๆเวียนๆอยู่อย่างนี้แหละไม่มีอะไรฉะนั้นกิเลสก็อันเดิมๆส่วนกุศลเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าต้องสร้างเอาฉะนั้นเราทั่วไปจึงอยู่กับของเดิมๆคือกิเลสนะครับเนื่องจากไม่ต้องสร้างมันเป็นพวกอสังขาริกโดยมากนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นกุศลยิ่งชั้นสูงขั้นมรรคผลแล้วก็มีแต่สสังขาริกทั้งนั้นนะครับทำตรงนี้นะก็โทโสอิสามัจจริยังปุจจังถีนังความท้อแท้มิทังความง่วงนอนความง่วงนอนถีนะความท้อแท้ ท้อแท้เนื่องจากอาจจะดูจากสถานการณ์หลายๆอย่างแล้วก็ท้อไม่รู้เรียนปรมัตถธรรมแล้วท้อหรือเปล่าท้อนี่ไม่มีคนนะครับไม่ใช่เป็นเพราะผมสอนยากแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพราะท่านไม่มีความรู้แต่เป็นเพราะถีนะมันเกิดขึ้นมาเลยท้อเป็นเรื่องของมันเรื่องไม่ใช่เรื่องของผมหรอกไม่ใช่เรื่องของท่านด้วยเป็นเรื่องของมันเกิดขึ้นดังนั้นหน้าที่ของท่านก็คือต้องทำหน้าที่ของตนมีสติสัมปชัญญะก็ว่าไปนะครับไม่ว่ากันนะส่วนนิทราเป็นความง่วงนอนอาจจะเนื่องจากสภาพร่างกายอะไรต่อมีอะไรเนื่องจากเหนื่อยเนื่องจากไม่ได้นอนมาเมื่อคืนอะไรต่างๆแล้วทีนี้จิตของเราโดยทั่วไปมันติดกับรูปพอติดกับรูปมันก็ยิ่งโดยเฉพาะฉันใหม่ๆเนี่ยแหมยิ่งจังเลยเนื่องจากมันติดรูปนะพอท้องหนังท้องมันตึงปั๊บจิตก็ไปอยู่หนังท้องเนี่ยไม่ดึงจิตออกมาไปท่องพระพุทธมนต์หรืออะไรต่อไปไม่อยู่แล้วพระพุทธคุณอะไรไม่อยู่มันอยู่หนังท้องพออยู่หนังท้องไอ้เจ้านี้ก็มานิพพานก็มาง่วงนอนบ้างอะไรบ้างนะฉะนั้นหลักการที่พระพุทธเจ้าใช้สอนเวลาที่คนง่วงนอนก็คืออย่าเอาจิตไปผูกไว้กับสิ่งที่ง่วงนอนเช่นสอนพระมหาโมกขลานะง่วงนอนอยู่ให้ทำยังไงครับสวดมนต์ให้สวดมนต์หมายถึงว่าสมมติท่านฉันอาหารเสร็จใหม่ๆหนังท้องมันตึงถ้าเอาจิตไปไว้หนังท้องเนี่ยรับรองจิตมันก็หลับไปด้วยแล้วก็อย่าไปอยู่หนังท้องแล้วก็เอาหนังสือมาสักเล่มหนึ่งแล้วก็สวดไปเลยสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังถ้าไม่หายทำยังไงต่อมีทั้ง8วิธีเนี่ยถ้าไม่หายทำไงต่อก็จะมีข้ออื่นต่อไปเรื่อยบางองค์ก็บอกว่าอาตมาขอข้อสุดท้ายแล้วถ้ายังไม่หายให้ไปนอนแต่นอนต้องนอนอย่างมีสตินะต้องนอนแบบสีหะสายญาติด้วยบางท่านไม่เอาข้อที่8ด้วยซ้ําไปคือนอนเลยไม่สีหะเลยอย่างนี้ก็มีทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ทีนามิทธะนะครับก็เป็นอกุศลเท่านั้นแหละมันเกิดเป็นบางครั้งนะครับไม่ได้เกิดตลอดก็เหมือนท่านมาเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ท้อตลอดนะก็มีฮึดก็มีนะที่มาเรียนปริญญาโทนี่ต้องมีช่วงฮึดนะฮึดๆๆเหมือนกันแล้วก็จะมีช่วงท้อฉะนั้นก็ถ้ามันมีเกิดขึ้นก็เหมือนคนนิสัยไม่ดีเพื่อนนิสัยไม่ดีมาหลอกเราก็อย่าไปเชื่อมันก็แล้วกันบางท่านมันมาบอกก็เชื่อมันทุกทีเลยก็อาตมาท้อนะโยมไม่ใช่อาตมาท้อถีนะมันท้อมันไม่มีอาตมาหรอกนะต้องเข้าใจตอนนี้เชื่อมันสนิทเลยนะและอีกอันนึงคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะครับลังเลสงสัยที่เป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์แล้วก็หลักธรรมข้อปฏิบัติเท่านั้นจึงเป็นอกุศลแต่ถ้าสงสัยเรื่องประเด็นอื่นไม่ใช่อกุศลเช่นสงสัยว่าอาจารย์สุภีอายุเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่ใช่อกุศลสงสัยเรื่องอื่นอีกก็แล้วแต่ถ้าสงสัยพระพุทธเจ้าเป็นอรหันต์จริงเลยนี่อกุศลเป็นสัมมาสัมพุทธะจริงเลยอันนี้อกุศลปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจริงเลยนี่อกุศลอย่างนี้ถ้าสงสัยในเรื่องคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยเป็นอกุศลนะครับส่วนถ้าสงสัยเรื่องอื่นก็ไม่ใช่นะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นอกุศลเท่านั้นทีนี้บางชื่อนี่อาจจะไปเข้ากับเรื่องอื่นๆเช่นง่วงนอนเนี่ยใครๆก็ง่วงนอนทั้งนั้นบางทีง่วงนอนก็เป็นแค่อภยังกตะอย่างเช่นพระอรหันต์ง่วงนอนอย่างเงี้ยพระอรหันต์หมดกิเลสแล้วไม่มีกิเลสเลยพระอรหันต์ง่วงนอนก็เป็นกันสมองก็เป็นกันอันนี้ไม่มีกิเลสฉะนั้นพระคุณเจ้าต้องแยกแยะให้ดีเวลาง่วงนอนมีทั้งกิเลสมีทั้งธรรมดาเนี่ยอย่างนี้ธรรมนี้ถ้าง่วงนอนประเภทกิเลสมันก็จะมีเรื่องทำเพื่อตัวตนเดี๋ยวเราจะไม่สบายนะถ้าไม่นอนเราต้องรักษาขันของเราไว้เพื่อจะได้ทำประโยชน์ต่อไปมันว่านะเหตุผลดีมากแต่เพื่อเราทั้งนั้นเนี่ยอันนี้อกุศลแง่ๆเลยง่ายๆดูต้องดูดีๆนะแต่ถ้าง่วงนอนเพราะว่าเมื่อคืนนอนมาน้อยเราก็พิจารณาสติปัญญากำกับดูก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือคำนี้มันอาจจะเหมือนกันได้แต่ว่าตอนนี้กำลังพูดเฉพาะอกุศล จตสิกที่เป็นอกุศลเหมือนสงสัยเมื่อกี้ก็เหมือนกันบางท่านโอ้ไม่กล้าสงสัยเลยสงสัยข้อธรรมะก็ไม่กล้าถามอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงการสงสัยข้อธรรมะว่ายังไม่รู้ข้อนี้แล้วอยากถามผู้ที่รู้อันนี้เป็นปัญญาเป็นการคบหาบัณฑิตและเป็นเหตุปัจจัยทำให้ได้ปัญญาเมื่อเกิดในภพหน้าเนี่ยสงสัยข้อธรรมเนี่ยแต่เราไม่ได้ดูถูกอะไรนะเราเข้าใจแล้วว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แต่ตอนนี้ยังไม่เข้าใจเราต้องการเข้าใจไม่ได้สงสัยไม่ได้สงสัยว่าธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่ไม่สงสัยแต่สงสัยรายละเอียดข้อธรรมเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นปัญญาไม่ใช่วิจิกิจฉานะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญคนที่เข้าไปหาบัณฑิตแล้วก็สอบถามว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลอะไรควรงดอะไรควรเว้นคนนี้ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้บรรลุก็เกิดชาติหน้าก็จะเป็นคนมีปัญญามากอันนี้เป็นต้นนะเนี่ยฉะนั้นอาการของมันอาจจะคล้ายๆแต่ว่าต้องดูที่จิตดูที่จิตนะครับนี้เป็นอกุศลเจตสิก14นะครับถ้าอ่านดูตามนี้ก็สามารถสรุปแยกแยะได้ออกมาเป็น5ชุดย่อยๆด้วยกัน5ชุดย่อยๆมี14นั่นเองแต่แยกออกมาเป็น5ชุด5ชุดนะครับอาจารย์ท่านก็เลยตั้งชื่อให้ง่ายๆเข้าจำได้ง่ายเป็นชุดๆนะครับก็คือเรียงแบบนี้แหละแต่ว่าแยกเป็นชุดเป็นชุดอยู่ครับมี5ชุดอกุศลเจตสิก14ชุดที่1ชื่อว่าโมจตุกะเจตสิกมี4เจตสิก4มีโมหะเป็นต้นโมจตุกะนะถ้าเป็นนักบาลีคงจะสบายโมจตุกะก็คือเจตสิก4ดวง4ประเภทมีโมหะเป็นต้นก็ได้แก่โมหะอกิริกะอหิริกะอโนตตัปปะและอุทธัจจะนะเพราะว่าพวกนี้เวลาเกิดก็จะเกิดกับอกุศลทั้งหมดเลยนะอกุศลนั้นจะมีโมหะเป็นพื้นโดยธรรมชาติฉะนั้นอกุศลนั้นไม่เคยฉลาดเลยวิบากที่เกิดขึ้นเวลาให้ผลนำเกิดจึงให้แค่ดวงเดียวก็พอคือไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีโมหะเป็นพื้นมีความไม่รู้เป็นพื้นอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะครับโมหะจึงมาก่อนเขาเลยสำหรับพวกไม่รู้เรื่องความหลงนี่นะครับฉะนั้นเวลาพระพุทธเจ้าหลงแล้วก็อย่าไปมีเหตุผลมากนะครับเพราะว่ามันจะถูกหมดเลยแต่มันผิดหมดเลยนะครับคือเหตุผลที่เพื่อตัวเพื่อเราเพื่อของเรานี่ผิดทั้งนั้นเลยนะมันหลงนั่นเองกลุ่มที่2เรียกว่าโลติกะเจตสิกเจตสิก3มีโลภะเป็นต้นมีโลภะเป็นต้นเป็นกลุ่มโลภะเกิดกับโลภะมูลจิตนะครับโมจตุกานี้เกิดกับอกุศลทั้งหมดเลยเกิดทั้งหมดโลติกานี้เกิดเฉพาะกับโลภะมูลจิตโลภะมูลจิตนั้นมี8นะครับแล้วก็จะมีเจตสิกกลุ่มนี้ไปเกิดด้วยมีโลภะทิฏฐิมานะบางดวงก็มีทิฏฐิบางดวงก็ไม่มีทิฏฐิดวงที่มีทิฏฐิก็เรียกว่าทิฏฐิขตสัมปยุตดวงที่ไม่มีทิฏฐิก็เรียกว่าทิฏฐิกตวิปยุตอย่างนี้นะครับบางดวงก็มีมานะบางคราวมีมานะบางคราวก็ไม่มีแต่โลภะมูลจิตนั้นเนื่องจากมีโลภะเป็นมูลอยู่ก็ต้องมีโลภะเสมอนะทำตรงนี้นะต่อไปชุดที่3เรียกชื่อว่าโทจตุกะเจตสิก4เป็นเจตสิกกลุ่มที่เป็นโทสะเจตสิก4ดวงมีโทสะเป็นต้นนะพวกนี้เกิดกับโทสะมูลจิตเกิดกับโทมนัสเวทนานะเกิดกับเวทนาประเภทไม่สบายใจขัดเคืองไม่ชอบไม่พอใจได้แก่โทสะอิสสาหรือความริษยาที่ว่าเจตนาหรือว่าความคิดอะไรในใจก็จะรู้สึกถูกทิ่มถูกแทงเวทนาก็เป็นโทมนัสมัจฉริยะความตระหนี่ความหวงแหนหวงถ้าหวงแบบมัจฉริยะนี่จะเกิดกับโทสะนะบางคนว่าหวงนี่มันน่าจะโลภะแล้วมั้งไม่ใช่หวงเนี่ยเป็นแบบโทสะหวงแบบมัจฉริยะนี้จะ ยอมไม่ได้หรือว่าทนไม่ได้ถ้าของของตนจะไปเป็นของคนอื่นหรือว่าของของตนจัดสาธารณะแก่ผู้อื่นไปก็จะทนไม่ไหวรู้สึกขับข้องของใจต่างๆกุกุจจะความรำคาญใจโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจจะนี้เป็นโทจตุกะ4ต่อไปถีทุกกะเจตสิก2ได้แก่ถีนกับวิภัคนะพวกนี้เกิดกับจิตชนิดที่เป็นอกุศลสัตสังขาริกนะพวกนี้นะครับถีทุกกะถีนกับวิภัคนะความท้อแท้อดทนความท้อถอยอันนี้เรียกว่าวิภัคความง่วงเหงาหานอนหมดกำลังเรียกว่าวิภัคพวกนี้จะเกิดด้วยกันนะครับเขาจึงจัดเป็นพวกนิวรณ์ต่างๆเป็นชื่อเดียวกันว่าถีนวิภัคแต่ความจริงเป็นคนละเจตสิกกันแต่เกิดด้วยกันกับจิตที่เป็นสัตสังขาริกอกุศลนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวิจิกิจฉาเจตสิกนี่ก็เกิดกับโมหะมูลจิตรวมๆแล้วก็เป็นอกุศลเจตสิก14ภาษาไทยเราก็ส่วนใหญ่ก็เอามาใช้แล้วก็ความหมายก็ตรงกันกับที่เป็นบาลีนั่นแหละแต่บางคำก็อาจจะเพี้ยนไปบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นเราเป็นคนไทยภาษาไทยนี้ก็จะเรียนธรรมะค่อนข้างสะดวกเพราะว่าภาษาไทยเรานี่โดยส่วนใหญ่เอามาเลยเอาทับศัพท์มาเลยแต่บางทีบางคำอาจจะเพี้ยนไปแล้วเช่นคำว่ามานะเนี่ยรู้สึกจะเพี้ยนไปไกลมากมานะรู้สึกจะหมายถึงวิริยะไปคือขยันไปอย่างนี้มานะจะกลายเป็นกลุ่มวิริยะคืออยู่อัญญสมานะไปแต่ว่าแท้จริงมานะเนี่ยเป็นกิเลสกลุ่มโลภะสำคัญตัวคือมันมีตัวนั่นเองมีตัวเป็นฐานรับตัวแล้วมันก็อยากให้ตัวสำคัญโผล่หน้าให้ตัวสำคัญท่านเลยยกอุปมาเหมือนกับอยากเป็นธงปลิวสวยให้คนอื่นเห็นเนี่ยเหมือนเราทั่วไปก็ไปงานไหนก็อยากจะเป็นผู้มีเกียรติประมาณนั้นจริงๆไม่ค่อยมีเกียรติเท่าไหร่มีแต่เกือบไปหรือมีรองเท้าไปอย่างเดียวแต่ว่าก็อยากจะมีกับเขาบ้างอันนี้จริงๆมันก็เพื่อตนนั่นแหละอันนี้คือมานะมันขึ้นมาเป็นครั้งๆนะไม่ได้ขึ้นตลอดนะนานๆขึ้นทีนึงเป็นกิเลสทีนี้บางท่านนี้พอกิเลสขึ้นมาแล้วก็เชื่อมันด้วยก็เลยอาจจะไปทำตามมันคำไทยก็เอามาใช้แต่บางคำก็เพี้ยนไปเจ้าทิฏฐิเจ้าทิฏฐิเจ้าทิฏฐิก็หลังๆมานี้ก็ชักจะเปลี่ยนความหมายไปคำว่าเจ้าทิฏฐิทุกวันนี้น่าจะเป็นมีความลักษณะคล้ายๆโทสะเป็นคนที่หัวแข็งกระด้างไปอะไรไปเจ้าทิฏฐิไอ้เจ้าทิฏฐิโดยแท้จริงเนี่ยทิฏฐิคือความเห็นผิดไม่ใช่คนหัวแข็งนะทิฏฐินี่อาจจะเป็นคนอ่อนโยนมากเลยก็ได้เช่นเขาเห็นว่าโอ้เนี่ยเราต้องกินผักตลอดชีพนะเพราะว่าจะได้ไม่เบียดเบียนสัตว์จะได้เป็นคนใจดีมีเมตตาเนี่ยอันนี้คือเจ้าทิฏฐิไม่ใช่คนหัวแข็งอะไรหัวอ่อนเลยซ้ำไปอ่อนโยกจ้าบเลยอย่างนี้อาจจะเป็นคนดีมากเป็นสายตาชาวบ้านชาวเมืองก็ได้แต่ว่ามันเห็นผิดจากความเป็นจริงถ้าความเป็นจริงเราก็คงทราบแล้วอย่างเรื่องพระเทวทัตมาทูลขอใช่ไหมวัตถุ5นะขอให้เนี่ยข้อ5ก็ว่าอะไรขอให้ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตองค์ไหนฉันจะต้องโทษเพราะว่านี้นะส่วนพระพุทธเจ้าของเราไม่ว่าอย่างนั้นบอกว่าถ้าปลาและเนื้อที่ได้มาโดยไม่มีโทษไม่ได้เห็นไม่ได้รังเกียจไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจเนี่ยก็เป็นเนื้อที่ไม่มีโทษฉันได้ทำตรงนี้เนี่ยทิฏฐิจะออกเป็นความเห็นผิดไม่ใช่หัวแข็งนะหรืออาจจะหัวแข็งก็ได้แต่ว่าเป็นในแง่เห็นผิดนะแต่ว่าหลังๆมานี่ทางเรานี่ครับว่าเจ้าทิฏฐิรู้สึกจะออกแนวหัวแข็งไปเป็นโทสะไปอะไรไปฉะนั้นจะเอาคำไทยเป็นหลักก็ยังไม่ได้ต้องแยกประเด็นแล้วก็ไปดูว่าเกิดกับจิตไหนอะไรไหนจะได้อธิบายให้ชัดและถูกต้องยิ่งขึ้นนะครับไอ้เจ้าทิฏฐินี้อันตรายดูเหมือนมีโทษแบบไม่แรงหรือว่าเป็นคนดีนี่แหละอันตรายมาก
เรียกว่าอะไรครับ
ะครับเดือดคือโทสะครับมีโทสะนะฉะนั้นให้ท่านเข้าใจว่าปรมัตถธรรมเราเนี่ยไม่มีชื่อเจตสิกทั้งหมดในพระไตรปิฎกฉะนั้นเวลาถ้าเราจะเรียนเราก็เรียนเป็นพื้นฐานไว้เสร็จแล้วถ้าต้องการรู้ว่ามันเข้าอันไหนต้องใช้วิธีสงเคราะห์เอาบางอันไม่มีบางอันไม่มีเช่นก็สักหน่อยเราไปเรียนอุปกิเลส16อย่างนี้เป็นต้นนะ16ก็มีเยอะกว่า14แล้วนะอุปกิเลสมีทั้ง16แล้วกิเลสอื่นๆอีกมีตั้งเยอะแยะนะแล้วก็มีในชื่อนี้ก็มีนอกชื่อนี้ก็มีฉะนั้นต้องใช้วิธีสงเคราะห์เอาใช้วิธีสงเคราะห์เอาถามว่าจะเหมือนกันไหมอะไรไหมก็แล้วแต่ฉะนั้นผมจึงบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นจุดสุดท้ายหรือว่าไม่ใช่เป็นจุดตัดสินว่าจะมีแค่52แต่หมายถึงว่าเหมือนไวยากรณ์น้อยผมยกตัวอย่างเหมือนไวยากรณ์น้อยเป็นกฎไวยากรณ์น้อยให้เราไปแปลหนังสือได้พยัญชนะกฎของปรมัตถธรรมช่วยให้เราได้อรรถะนะอย่างนี้เราก็ไปค้นต่อไปเช่นอุปกิเลส16นี่มีแข็งดีมีหัวดื้อทำพระอย่างเงี้ยไอ้ทำพระเจตสิกก็ไม่มีนะอันเนี้ยไม่มีทำพระเจตสิกมรรคลบหลู่คุณท่านก็ไม่มีไอ้ลบหลู่คุณท่านนี้ก็อยู่อุปกิเลสในนี้ก็ไม่มีลบหลู่คุณท่านเจตสิกนะไม่มีมรรคเจตสิกไม่มีธรรมภาเจตสิกทีนี้ถ้าเราจะจับเข้าเราก็ดูสิสังเกตเวลาลบหลู่คุณท่านเนี่ยสบายใจไหมไม่สบายมันต้องเป็นโทมนัสนี่แหละโทมนัสมันต้องเข้ากับพวกโทสะอิจฉามัจจริยะกุกุจจนี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าใช้วิธีสงเคราะห์เอาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับใช้วิธีสงเคราะห์อันนี้ฉะนั้นท่านเรียนก็ต้องวางจิตเรื่องนี้ไว้เพราะว่าบางท่านนี้พอเรียนอันนี้เดี๋ยวพอไปอ่านพระไตรปิฎกมันไม่เหมือนกันอีกอะไรอีกเดี๋ยวก็ไปตีว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้โอ้อย่างนี้ก็มันจะมีปัญหาต้องวางให้เป็นนะเราเรียนเอาแต่ความรู้เอาแต่หลักการเป็นเบื้องต้นแล้วไปค้นคว้าต่อนะอย่างนี้มรรคเจตสิกธรรมภักดิ์ไม่มีหัวดื้อลบหลู่คุณท่านเองก็ไม่มีในพวกความกิเลสครับแต่ว่าอันนี้เรียนตามคำพีนี้ไปก่อนนะครับทำตรงนี้นี่ก็ได้อกุศลเจตสิก14แล้วนะครับต่อไปก็โสภณะเจตสิกมี25โสภณะเจตสิกมี25ก็ชื่อก็จะเยอะหน่อยจะให้เวลาท่านเขียนสักพักหนึ่ง